Dobrý den, dobré dopoledne. Tak jsem zvědavý, jestli během kázání bude vrtání nebo bouchání. Uvidíme. Tak ale já bych rád
se teďka modlil, protože mi to tak přijde, že by bylo dobré. V podstatě je to jedno svědectví a dvě prosby za modlitby. To svědectví je o tom, vlastně v pátek předevčírem u nás odpoledne nebo podvečer byli na předsvatebním rozhovoru dva mladí lidé a jeden z nich je Adam Mejstřík, jeden ze synů Mejstříkových. Možná si ho někdo ještě vybavujete, někteří ho třeba ani neznáte. A se svojí snoubenkou Růžičkovou z Hradce, Káťou, a obou už je tak kolem 35 let, takže mají v životě něco za sebou. A já to tady říkám jako takové svědectví nebo potěšení. My, když jsme dostali jejich svatební oznámení, tak Lence dokonce ukápla slza, protože to bylo opravdu moc takové hezké a nás se to prostě dotklo. A je to svědectví o tom, ten Adam, aspoň podle mých informací, prostě byl takový vzdálený té rodině, možná vzdálený i Bohu. A najednou tam prostě ten člověk sedí jako věřící. Prostě to vydávám jako takové svědectví, že mě to potěšilo a že je to povzbuzení. Já si prostě myslím tím, jak Petr s Andělkou se určitě modlí za svoje děti, co od narození, nebo zkrátka, že jo, zkrátka to všichni děláme, ale ty osudy a cesty jsou všelijaké. Konec konců, vždyť ty naše cesty taky nebyly úplně jednoduché a přímočaré. Ale je to podle mě mimo těch jejich vlastních osobních životů a bojů a to, jak je teďka Bůh nějak svedl dohromady a takhle oni tomu rozumí, tak je to svědectví o tom, že má smysl se modlit. Že se má smysl modlit, že má smysl žehnat. Někdy to musíš dělat opravdu dlouho, ale shledáš se s tím, dá-li Bůh, prostě Bůh je věrný, tak to prostě dává smysl. Takže čas od času pak vidíme, že se to takhle jakoby zhmotní. A takže mnozí jsme tady ve velmi podobné situaci. Některé děti zůstávají v Božím království, některé se mohou prostě vzdálit. A teďka my to neseme, tak je to povzbuzení. Povzbuzuji vás k tomu a i pro mě to bylo potěšení. Tak můžeme jim za chvilku požehnat, těm dvou mladým lidem. Další pozdravuje Eva Růžičková a posílala mi takovou SMSku omluvenku. Často se to nestává, že by někdo se omlouval, že nepřijde na shromáždění, ale chce být doma s Lubošem, Luboš už je doma a že Luboš se necítí ještě na, jak ona tam psala, velké množství lidí. Tak no, asi rozumíme té situaci a tak mně prostě přijde, že bych mu rád požehnal, aby tento muž sražený na kolena mohl znovu tak povstat v Pánu i v tom civilním životě. A třetí je prosba za moji ženu, i když prostě, co se stalo včera, naše babička Evička, která byla zrovna teda u Novotných na Albrechticích, tak upadla, prostě spadla hlavou na zeď a má krvácení do mozku, je v nemocnici a nevíme prostě, je to velmi čerstvé, je to taková prostě, že samozřejmě vím, 13. září má mít 89. narozeniny. Ale já paradoxně chci prosit hlavně za Lenku, protože jako před rokem si ta babička 5. září zlomila tu kyčelní kost, ne krček, ale prostě celá kost jí praskla. Už jí neoparovali nic a vím, že před tím rokem po už mnoha kolizích, tak před rokem říkali Lence doktoři v nemocnici, říkali, no vůbec nepočítej s tím, že by ještě někdy vstala. Vůbec. A myslím, že je to hodně práce Lenky, že prostě tato naše babička posledních pár 2-3 měsíce přešla z chodítka na hůlky a zase chodila sama na procházky. To je prostě, já to považuji za zázrak, jo. Ale tak teďka je to tak, jak je. Tak a zase je to v září, prostě teďka to jsou dny, že jo, i tady s tou přestavbou a tak dále, prostě v té škole. Já nemám strach o babičku, ta už si své dny jako užila. Já prostě mám obavu o Leničku, jo, tak. Tak ale pojďme žehnat Adamovi a Kačence, Růžičkovi a Lenka a babička. Já začnu tou Lenkou. Pane Bože, tak ti děkuju za Evu a za moji tchýni, že mohla strávit vlastně několik let tak blízko nás v našem domě, že to byly určitě pro ní i duchovně dobré roky a jsou. A tak ti dáváme to zranění a jenom ty sám, pane, víš, co s tím. Doktoři už toho mnoho nezmohou. Prosím tě, pane, za Lenku, aby si ji podpíral, posiloval a dával jí, prosím tě, až nadpřirozenou sílu všechno nějakým způsobem nést a zvládat. Amen.
Byl nad tím vším pánem, co s Lenkou. Tak ti děkuji za celou rodinu zpěváčku, že se o ně hezky starali a Novotný taky. A tak je to fajn, že teda mohla být se svými drahými blízkými. A že může od nich očekávat oporu a pomoc. Tak ti za ně moc děkuji. Amen.
Amen.
Všechny ty starosti a věci, které musí zařizovat, ať už kolem školy, doma, to, aby tak Pán Bůh prostě skládal a mohl na to zvládnout, aby nesl a pomáhal. Takže hnáme Lubošovi, prosím tě za to, aby tak mohl zase postát a ať už duchovně, tak se vrátit do práce a díky za Evu, díky za to, že jsem takovou skvělou manželkou a takovou radostí. Tak díky za Rama a za Kačku, taky žehná, pane, do tohohle, jak před svatým času, tak mám i potom do toho manželství. Tak pane, slova zůstanou blízko tobě a věřím, že
prosím,
si jeho nedaří. Amen.
Amen.
Děkuji ti moc za ty roky, za ten čas strávený
svými dětmi, tvojí blízkosti. Prosím tě za lékařovné moudrost, aby měl tvojí moudrost k zvaní strát. Děkuju ti za to, že si dát se pokoje a ten pokoj teďka poznává vyloučení srdce celou rodinou. Za ten pokoj, který přemýšuje veškeré naše pomyšlení a chápání. Veškeré naše představy, které vůbec můžeme být. A to vyznáváme na Bohuše, nad tím jeho návratem doma, nad tím jeho návratem do toho běžného života. Za tvůj pokoj. Že ty se dělá celý toho řádu, toho smyslu, které je hodně. Taky se mu celá dostá láskačky. Že si je nepustil tvoje, že oni se mohli někdy víc, někdy méně držet tebe, ale došli právě ty jsou a to je společný začátek taky do toho, že je nám nezvedné a Ježíši, radujeme se s ním. Amen.
Amen. Amen.
Pane, nežijeme tady zdraví. Žijeme prostě na tyhle ty zemi ale co je podobný jako v ráji, je to důstojný jako v ráji, je to, že ty jsi tady taky. A on tvořil z nás proto, abychom žili s tebou. Chtěl jsi, aby jsme byli v ráji a aby jsme tam byli s tebou. Ale ani na tyhle ty zemi z nás nezřekl a neotáhl se od nás, nehodil se nás do toho, kam jsme se nasměhovali. Bez toho, až aniž bys o nás věděl, zajistil nás všim, co je potřeba a věděl o každém našem kroku. Nevím, jak to děláš, pane, ale ty důkazy tohohle, z toho faktu můžeme vnímat, když jsme pozorní den co den. Je to cítit, je to znát. Děkuji ti za to, že znáš každýho člověka, ať už tebe odmítá, ať už tobě slouží, snaží se být tobě k dispozici, nebo se stará jenom o svý věci.
Amen. Amen. Není to tady žádná selanka. Chci tady ještě vyznat jednu takovou věc, nebo tak připomenout, vyznat. Já, když se tak jako celkově na nás podívám, tak vidím, jak se ďábel snaží nás různě poškodit, nachytat, různě jako znechutit, unavit, ale vlastně je to hrozně průhledná taktika. Je těžký s ní bojovat, ale je vlastně jednoduchá z Božího pohledu. A tak ti žehnám, nebo nám, našemu sboru, každému z nás, v životě každého z nás se to různě tak jako projevuje, ale držme se Boha, sice ten lev řvoucí obchází, vymýšlí kde co, ale když budeme s Bohem, tak uteče od nás. Uteče. Jemu nic jiného nezbývá. Když budeš mít Boha, on uteče. Tak. A mám tady dnešní téma. Skutečně jsem si ho nepřipravoval před týdnem, protože to může znít jako, ty máš starosti a tady máš téma, proč se máme otužovat. Otazník, vykřičník, otazník. Tak prosím vás, dneska dnešní téma, proč se máme otužovat. V závorce vydej se na pouť. Nemyslím tu Sušickou tady teďka, to vám nedoporučuju, nebo je mi to úplně jedno. Víte, jakou pouť mám na mysli? Pouť s Bohem nebo pouť někam? No tak trošku odlehčený název, ale otužování dneska je moderní. Máme tady mezi sebou otužilce některé. Řekl bych, že čím společnost je bohatší nebo taková zajištěnější, tak někteří jednotlivci prostě nějak přirozeně, a řekl bych, zdůrazním to slovo přirozeně, vnímají, že v jistém smyslu ten život v tom dostatku a absolutním bezpečí a zajištěnosti a pojištěnosti je vlastně zničující. Že něco v nás degraduje. A tak jsou tady ty věci, řekl bych, jako aktuální. Je moderní chodit na různé i ty poutě, třeba do toho Santiago de Compostela, nebo teďka máme, to sice není jako duchovní pouť, ale je to cesta Českem, že jo, a teďka lidé si to hledají na sociálních sítích a pak se vydávají z baťohy a zažívají dobrodružství a skutečně to pozvedá lidského ducha. Navazují tam nová přátelství, poznávají sebe sama. Zkrátka, psychologové, různí odborníci dobře vědí a dobře radí, že je dobré pro člověka takzvaně, jak se moderně říká, vystupovat ze své komfortní zóny. Překračovat určitou hranici toho bezpečí a zajištěnosti a vydávat se na jakousi nepohodlnou nebo neprobádanou půdu. Že to nějakým způsobem je dobré. A teďka otázka tady zní, jak to souvisí se životem sboru nebo s duchovním životem. Je to jenom taková nějaká moderní móda, jak jsem říkal, anebo je to také duchovní. Chci směřovat tím směrem, že vidím, že v písmu mi přijde, je to můj dojem, že kolem toho se dneska budu točit, že skutečně je to určitý boží způsob, jak s námi jedná, že nás takzvaně, použiju to, vyvádí z těch komfortních zón, tak či onak, na různých rovinách, protože ví, že to je pro nás zdravé. Ale mám tady slovo nebo jméno Ježíš. Ježíš je pro mě poutník a chodec. A viděl jsem kdysi takovou tabulku v nějaké chytré knize v biblickém slovníku, kolik kilometrů Ježíš nachodil, jak často chodil, a řekl bych patrně i na tehdejší dobu, kdy lidé prostě chodili pěšky, maximálně jeli na oslátku. Takže to byl zdatný chodec a někdy hnal svou skupinu učedníků jako nadmutý kozy prostě z Jeruzaléma do Galileje a zase zpátky během pár dnů. Prostě toho opravdu hodně nachodili a logicky také mimochodem toho hodně naspali venku, jo, přirozeně. Prostě Ježíš byl poutník a chodec. Nevím, jestli to vycházelo jenom z nutnosti, nebo to dělal vysloveně rád. Mám tady napsáno vyznavač trampingu a outdooru. Taky jsem o tom přemýšlel, jestli samozřejmě ti lidé putovali, chodili, to víme, karavany putovali s velbloudy a tak dále. Přesto si myslím, že ten jeho způsob byl trochu víc neobvyklý, než bylo v té době normální. Že ti lidé prostě se přesunovali z místa na místo, z města do města, prostě díky pracovní nebo nějaké obchodní nutnosti, prostě tam museli jít, ale když mohli, tak někde spali prostě v domečku, v bezpečí a v peřinkách. Ale mám dojem, že z toho způsobu určitého takového vybočení z toho normálu, že Ježíš zkrátka často byl jakoby mimo dům. Už jsem tady minule zmiňoval v trošku jiném kontextu, že to byl takový částečný bezdomovec. A ten jeho způsob, jak se vztahoval k běžnému životu, k majetku i k celému jako společenskému systému, včetně toho náboženského, tak to nebyl rebel, on nebyl jako proti tomu systému, ale řekl bych, že dneska bychom ho mnozí nazvali prostě pankáčem, prostě člověkem, který jakoby jde trošku mimo ty zaběhlé normy v různých oblastech. Prostě jakoby pro Ježíše byly důležité jiné věci než pro průměrného člověka. A to žití mimo běžný průměrný komfort té doby bylo pro Ježíše charakteristické. On vlastně jako měl, dalo by se říct, měl prostředky, měl rodinu, měl i ten, dalo by se říct, možná jako fyzický domov někde, mohl by tam být, ale nebyl. A s jedním mladým mužem, už jsem vám o něm vyprávěl, co mám ve firmě, tak jsem jel tenhle týden kousek autem a zrovna ho zajímalo, co ten Ježíš dělal, že jo, mezi těma 12 a 30 lety. A my nevíme, jak žil Ježíš, ale i ten rozhovor, i to dnešní slovo mě přivedlo, nebo to chystání mě přivedlo k myšlence, že nevím, jestli skutečně žil tak, že prostě dělal toho tesaře tam těch 18 let a nikde nic nebyl, nikde jenom tak jako... Prostě si myslím, že to bylo pro něj charakteristické, že je trošku jako zvláštní nebo trošku mimo ty běžné věci. Začalo to už v těch 12 letech, jak tam na cestě do Jeruzaléma zkrátka se baví s těmi stařešiny. To boží jednání, za to jakoby Ježíš nemůže, ale Ježíš se narodil, považte, narodil se při pouti, při cestě, ke které jeho rodiče byli prostě okolnostmi donuceni, takže ve velmi nepohodlné situaci a narodil se ve chlévě. To taky nebylo prostě normální, to nebylo normální, že by ženy rodily prostě ve chlívku. Hned brzo po porodu se stává vlastně utečencem, bezdomovcem se svými rodiči. Nepohodlná situace, nepříjemná. Oni museli opustit všechno a to bylo, prosím vás, boží vedení. Jo. Takže od narození vidíme v životě Ježíše, v životě krále, pána, kterému je jako k dispozici vše, na co si vzpomeneme, tak vidíme tam tady ty prvky. Prvky božího vedení je uvádění člověka do nepohodlí. Nepohodlných situací. Někdy riskantních, někdy hraničních nebo nejasných situací. Nepředstavujeme si pod tím jenom takové nějaké extrémní riziko, ale prostě nejasné situace. Nevíš kudy kam. Je to nepříjemné. A ty se s tím musíš nějak vyrovnávat. Takže není to jenom, že Ježíš by chtěl být prostě tramp a outdoorový vyznavač. Vím, že tady ty pojmy ty jsou, prosím vás, o 2000 let starší než on a že to je spíš, to dávám jako takovou srandu, tady připojí tady ty úvahy. Já jsem si připravil v tuhle chvíli pár takových veršů. Já je prostě jenom přečtu jeden za druhým. Zdánlivě možná vypadají, že nejsou k tomu tématu, ale paradoxní je, že dneska budem číst jedině z Matoušova evangelia. Nějak to prostě všechno tak jako se sešlo. Matouš 4, 1 až 2, vyvedení Ježíše na poušť. Tehdy duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla, a když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Další verš. Matouš 7, 13 až 14. Vejděte těsnou bránou, protože široká je brána a pohodlná cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají. Tak to jsem měl založeno. A pak mám ještě další verš, je to Matouš 16, a to už musím listovat, nebo možná bude promítání rychlejší. Matouš 16, 24 až 25. Aha, teď jsem to tady, už to tam máte. Matouš 16, 24 až 25. Aha. Já to...
Tehdy Ježíš řekl svým učeníkům: chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje. Kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí, kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne.
Děkuju, Matěji. A poslední verš. Matouš 10. kapitola 8 až 10. Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. Neopatřujte si do svých opasků zlato ani stříbro ani mědi. Neberte si na cestu ani mošnu ani dvě košile, ani sandály ani hůl, neboť dělník je hoden své mzdy. To je z vyslání učedníků, aby šli evangelizovat. Zdánlivě jakoby takové nesourodé úryvky z písma. Ježíš, aby se postil, byl Duchem Svatým vyveden na poušť. Prostě extrémní nepohodlí. On se mohl postit doma. Mohl se postit v nějaké oáze. Někde v lese. Duch Svatý ho vede na poušť. Žízeň, vedro a Satan v patách. 40 dnů. Extrémní zátěž. A to dělá Bůh. Proč tě Bůh někdy vede do situace, kde si ty sama říkáš, to je k nevydržení. Já tohle fakt nedávám, pane. Všímáte si toho, co Bůh dělal se svým synem? Jak s ním nakládá? To nevypadá jako taková výchova v rukavičkách. To je prostě, to je fakt jako maso. Narodí se ve chlévě, pak musí zdrhnout. Rodiče ho trošku sejmou, že když se začne vyvíjet. Jo, prostě a je pokřtěn a řekl bych jako jeden z nejextrémnějších způsobů půstu, ne v nějaké chladivé celé nějakého kláštera, ale prostě plně natvrdo. Široká a je cesta do záhuby, a tam je, já jsem to vybral, protože v kraliště je napsáno, že ta cesta do záhuby je pohodlná. Tam je ve skutečnosti slovo pohodlná. A logicky cesta do spasení je úzká a nepohodlná. Není to pohodlná cesta, je úzká, balancujeme na ní, tu nám sklouzne noha, tam, tu, tam. Prostě cesta do záhuby, charakteristická cesta do záhuby je pohodlná, příjemná, všechno to tak pěkně plyne, máme to pod kontrolou. Vychází nám tam věci, i duchovně se to tak hezky skládá a hlavně nic nás nesmí jako vzrušit. A víte, co říká Bůh? To je cesta do pekla. To boží, zdá se, že to boží myšlení je jiný, než jsou naše takový ty běžný přání. Proč se máme otužovat? Ježíš říká, vezmi, kdo mě chce následovat, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě. Opět je tady ten prvek a je to, zdá se, nebo možná to tak vnímáme, že je to jedno z takových těch zásadních prohlášení Ježíše. Něco z toho jeho poselství životního říká nám řadu takových důležitých věcí a jedno z nich, takové to krédo, je, že jestli chceš jít za mnou, tak nějakým způsobem poneseš něco, co je těžké a hrozně blbě se to nese. Já si představuju ten kříž jako takovou těžkou, neforemnou a navíc hranatou věc, která tě strašně dře do toho ramene. Jo, nějaký pěkný takový břemínko, ale prostě vláče ten kříž je opravdu, budu takový hodně silný, je to prostě pakárna. A Ježíš říká, ale jestli chceš jít za mnou, tak nezbývá, než aby si žil v pakárně a ještě se u toho hejbal dopředu. Já mám také rád pohodlí, ale na druhou stranu si právě uvědomuji, že prostě to je Bůh, tohle to je Bůh. A pak v jednu chvíli říká, je to, to už je spíš takové dokreslení, jak vysílá v několika vlnách, opakovaně se to dálo, tak vysílá ty své učedníky a vlastně schválně někdy mají povoleno určité vybavení, někdy dokonce vůbec žádné vybavení. A říká, prostě běžte. A je tam ten dodatek, dělník je hoden své mzdy. On tím vlastně říká, nebojte se, ono to nějak dopadne s váma. Poznáte a to je prostě proto je to krásné chodit na ty dlouhé cesty a na pouti a vydávat se jenom s malým batuškem do nepohodlí, že prostě najednou zjistíš, že to nějak jde. Poznáš dobré lidi, oni ti pomůžou, někdo tě pohostí. Ohromné bouři, najdeš skalní převis a tam se schováš a přežiješ to nejhorší. Zkrátka, zjišťujeme, že Bůh v těch všech okolnostech je nějakým způsobem s námi. Teďka budu... Chtěl jsem to říct na začátek, ale řeknu dvě takové situace nebo příběhy. Letos už jsem dvakrát spal pod hvězdami na trávníku bez karimatky. A v jednom případě jsem měl barák s pohovkama a s kobercem asi 30 metrů od sebe. A ty lidi, co tam byli, říkali... Dětku jeden, co to děláš? Proč to máš? Máš to zapotřebí? Proč to děláš? Proč si neléhneš jako tam uvnitř? Už ani nevím, co jsem odpověděl, prostě jsem si šel lehnout. Proč? No, protože nějakým způsobem vnímám, že je dobré občas strpět nepohodlí. Je to prostě dobré, je to zdravé. Je to nějak to člověka rozvíjí. Petr Mejstřík bude dobře vědět, o čem mluvím. Konec konců byl v tom oddíle o 10 let, prošel tím oddílem cirka, odhaduji, o 10 let dřív než já. Prostě jsme jako chlapci chodili do takového úžasného, dalo by se říct, skautského oddílu, kde tábory byly rozděleny přísně na klučičí a holčičí. A prostě ty klučičí byly opravdu jako náročné, drsné, spoustu věcí jsme se tam naučili. Bylo to, opravdu jsme byli do toho zapálení a pak to nějak pokračovalo. A musím říct, že to ti lidé tam a ten způsob toho vedení života mě významně ovlivnil na celý svůj, na celý můj život do dneška. A přeskočím 40 let a prostě jak to tak bývá, občas se vytvoří po letech nebo v průběžně nějaká skupina pamětníků nebo abiturientů nebo prostě těch lidí, kteří tím prošli. A já už jsem sice 30 let někde jinde, tam to jsou lidi prostě z toho Liberecka nebo z Liberce. No a vytvořila se taková skupina a ta jednou prostě samozřejmě nějaké sociální sítě, že jo, někde se ty lidi jako komunikují a občas se sejdou a sedí u ohně a hrají na ty kytary a u toho něco opejkají. Tak prostě dostali nápad. Pojedeme na starý tábořiště, pojedeme na Švarcavu, což je prosím vás nějaké místo tamhle v Novohradských horách. Tehdy pro nás, když jsme tam putovali, tak to bylo jako obrovské dobrodružství. Třínedělní tábory, že jo, někde úplně mimo. A zamilované místo, tak dostali prostě nápad, pojedeme na starý tábořiště. A tak všichni jako nadšený na té sociální síti tam běhají, že jo, takový ty zprávy. Jo, pojedeme, pojedeme. Za týden. No a budeme jako třeba spát ve stanech, nebo jak to bude? No, ve stanech asi ne. Ale vedle hned za řekou je takový nějaký areál a tam jsou chatičky, tam jsou nějaký prostě, tak si to tam pronajmem ty chatičky. Za týden, jak šla ta diskuze, se vyvíjela, tak ale už bude září, to v těch chatičkách, už by mohla být zima. A jeden přišel s nápadem, že v nedalekých kaplicích je hotýlek. A v tu chvíli já jsem prostě řekl, sorry lidi, já si s váma nemám co říct. Jako mám vás rád, ale já jako nepojedu do hotýlku jako v kaplicích, abych, jo. Je to jen, mluvím tady jenom tak o takovém tom tělesném chlapáckém bohatýrství, dokazovat si něco, anebo je to, má to duchovní podklad. To otužování, to trénování. Vedení k vystupování z komfortní zóny vidím v písmu jako boží způsob a směr. Úplně vážně. A když se tak člověk podívá v písmu na všechny ty lidi, kteří nějakým způsobem to boží království někam posunuli nebo mu posloužili, tak to prostě byli lidé, kteří nějakým způsobem byli ochotní snášet riziko, překračovat tu komfortní zónu, nebo se jim to prostě natvrdo dělo, ať chtěli nebo nechtěli, tak je prostě Bůh vzal a někam je hodil přes palubu nebo museli utíkat, zdrhat. Nakonec z nich byli třeba králové. Prostě to je boží způsob nakládání se svými služebníky. Ne, že by byl Bůh šílený skautský vedoucí, který se vyžívá v plnění nějakých jako bobříků, Ale Bůh prostě ví, že tímhle způsobem se posouvají věci dopředu. Musí to být na hraně až za hranou. Široká a pohodlná cesta vede do záhuby. Když se tvůj život stane příliš pohodlným a příliš širokým, anebo to řeknu jinak, když se velmi snažíš o to, aby to tak bylo, tak nějak to splaní prostě. Proto čas od času vezmu spacák a je to možná jakoby dětinské, ale způsobím si trochu nepohodlí. Vím, že abych zůstal na té platformě vlastně toho třeba vedení dětí, samozřejmě, že jinou nálož dáš dětem, kterým je prostě 7 let, 8 let, jinou, když je jim 12 a jinou, když je jim 17. Analogicky asi platí to, že nějak jinak se zatěžuješ nebo trénuješ nebo se postíš, když je ti 30 a jinak, když je ti 70 nebo 60. Jo, nechci tady, vím, ke komu mluvím. Jo? Já vás nenavádím k tomu, abyste si zničili ledviny ještě na starý kolena někde. Ale jde o tu myšlenku a o ten způsob. Pán Ježíš říká jedno podobenství, možná je to tady k tomu taky, to je o tom šikovném hospodáři, jak si naspoří všechny ty stodoly, si nastaví a má to všechno a teď to tam jako nacpe, je zajištěn a teďka tam sedí a říká si tak. A teď mám všechno prostě. A Bůh říká, blázne, dnes v noci vyjdou ti, kteří tě o to připraví, o tvůj život, tě prostě přijdeš o to všechno. Na jednu stranu je výsledkem zbožnosti požehnání. To je taky jeden prostě jasný, zřetelný proud, prvek nebo prostě duchovní zákon, že když žiješ zbožný život, žiješ s Bohem, stáváš se požehnaným člověkem. Máš dostatek, já jsem si to tady napsal, máš zdraví, finance, dostatek, pokoj a bezpečí. Nebo aspoň se k tomu blížíš, nebo potom toužíme, ne? Aby jsme byli zdraví, aby jsme měli peníze, aby jsme měli hojnost, pokoj, bezpečí, všechno, aby tak správně běželo. A na druhou stranu nás Pán vede k tomu, aby jsme dobrovolně tyto věci, jakoby, víte, co jsem si tady napsal? Aby jsme je vědomě opouštěli, aby jsme štědře rozdávali ty prachy. Skoro, aby jsme se jich jako zbavovali. Tak, dávej napravo, nalevo, pouštěj to. Aby jsme se postili. Aby jsme se omezovali. Aby jsme vykonali nějakou nepohodlnou pouť, aby jsme se oddělili pro modlitbu a kus noci, kdy můžeme pohodlně spinkat ve své postýlce, tak aby jsme se modlili, nebo aby jsme šli na týden do nějakého kláštera, nebo aby jsme jenom vylezli na nějaký kopec a nezůstali u té myšlenky, vždyť moje modlitby v mém pokojíčku platí úplně stejně. Ne, Bůh tě vede, vylez na ten kopec, budeš se tam potit, bude tam foukat, můžeš tam nastydnout, ale já chci, abys tam šel. Aby jsme uměli mít hojnost, ale aby jsme uměli i nouzi trpěti. A jak se to vyzkouší? No prostě musíš, když jsi zahrnut tolika požehnání, tak se musíš vlastně dobrovolně zbavit té hojnosti nějakým způsobem. Něco si odříct. Jedna z nejzásadnějších, jakoby to, co prožívám, nebo to, co nějakým způsobem vím, že patří do mého života, je poznání, že cílem Boha není mi zajistit všechny dobré věci a abych jako na všechno došáhl, všechno si mohl vzít, nebo prostě, že ke zbožnému životu patří takzvaně odříkání, nebo něčeho se prostě něco nemít. Zcela vědomně a dobrovolně. Určitý typ určitého tělesného, duševního a duchovního otužování. V každém věku. A to tady mám tři vykřičníky. Já jsem mluvil o tom mládí, kdy jsme běhali po horách různě, nebo jsme sportovali, že? Nebo jsme dobrovolně se vystavovali. Tak to je přirozené, prostě ty mladí mají někdy tolik energie. Když jsem měl na starosti ty 15-17 letý kluky někdy, ty musíš skoro zabít, aby si je utáhl. Musíš je zničit, prostě jinak jako ta energie v nich úplně jako tryská na všechny strany. Dneska je to jinak s námi, že? Dneska máme pocit, ale řekl bych, že to je jedno z největších duchovních nebezpečí. Vyjádřím to slovy, znáte film Přelet nad kukaččím hnízdem od Formana, znáte, že jo? To z toho blázince a tam je v té celé plejádě těch bláznů a pošuků, kteří tam jsou v tom domě, tak je jeden takový stařík na kolečkovém křesle a ten jenom sedí a takhle tupě zírá před sebe a říká, já jsem unavený. V celém filmu neřekne nic jiného. Já jsem unavený. To je jako nemoc, jo? To je onemocnění mysli. A řekl bych, že je to jedna z nejsilnějších zbraní v současnosti satanových, jak se snaží prostě přesvědčit, že už nemůžem. Já jsem unavený. To otužování může trošku pomoct být vůči tomu víc imunní. A vím, že tady ve vzduchu je námitka, ale my opravdu prožíváme náročné životy. A ještě si k tomu přidávat nějaký jako... Nemám už žádné chytré rady, jenom tady jsem si ještě dokonce zase z Matouše ze 13. kapitoly. Jeden verš. Je takový jako ne úplně příjemný, ale nemyslím to špatně, prosím vás. 13. kapitola, 13. až 17. verš. Je to od Ježíše, když vysvětloval podobenství o rozsevači. Proto k ním mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. Naplňuje se na nich Izajášovo proroctví, které říká, v skutku budete slyšet a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět a určitě neuvidíte, neboť srdce tohoto lidu stučněla. Ušima začaly slyšet stěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se a já je neuzdravil. Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí a vaše uši, že slyší. Amen. Je to ohraná písnička, my ten vzorec duchovní známe z různých stran Ale je prostě nebezpečí, že to lidské srdce, srdce křesťana, srdce božího služebníka nebo služebnice, prostě může stučnět. Úplně jednoduše, jednoduché vyjádření, takové, takové obrazné prostě. To srdce je pořád stejné. Tam ta krev proudí, že to srdce pracuje, to se nemění, ale ono obroste tukem a je takové jako prostě za, najednou nevidí a neslyší duchovně. To myslí samozřejmě Ježíš, to má na mysli. Ztratíte cit na Boha. Když si ve svém životě zařídíte pohodlnou cestu, tak vaše srdce může obrůst tukem. Já nevím, proč to tak je. Možná bychom mohli říct, že to vidíme už v ráji, už v Genesis, kdy ten prostě Adam má všechno, všechno máme k dispozici, ty a ráj na věky tady. Jeden jediný zákaz. Jeden jediný zákaz. Ale prostě to je v nás nějakým způsobem. Takže říkal jsem v každém věku, myslím si, že i v těch 50, i v těch 60, i v těch 70, i v 80 si v jistém smyslu dá pořád s určitým způsobem trénovat nebo nějakým způsobem jeho překračovat tu svoji komfortní zónu. Možná to nevypadá tak divoce, jako běžet nějaký maraton, ale prostě přiměřeně svému věku, svému zdraví. A jde samozřejmě, já jsem to poslední, co zdůrazním, otužilost tělesná, duševní a duchovní. Takéž jsme otužili tělesně, duševně i duchovně. Tak to je vše. Hodiny tady nevisí, jsem úplně ztracen v čase, tak nevím, kolik je.